Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Сьома година, 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода починає новий інформаційний день з середи 7 жовтня. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І сьогодні в програмі ми говоритимемо про таке. Більшість партій, що йдуть на цьогорічні місцеві вибори, виявилися не готовими формувати свої списки по-новому, кажуть експерти.
Партії іскали ярких лічностей, ярких людей і ділили на них ставку.
Росія може втратити Туреччину як друга через свої дії в Сирії. В НАТО не вірять, що порушення повітряного простору Туреччини російськими літаками було випадковим.
Якщо Росія втратить такого друга, як Туреччина, з яким вона співпрацює з багатьох питань, вона багато чого втратить.
Українцям обіцяють знизити тарифи на газ і тепло за рахунок зменшення податків на видобуток газу. Відповідний законопроект розглянула Верховна Рада. Втім, частина видобувників та експертів називають такий крок популізмом та грою на користь окремих фінансово-промислових груп.
Парламент проголосував законопроект, який лобіює інтереси газових олігархів.
Як здешевити газ для населення? Якщо у вас є пропозиції щодо цього, телефонуйте до нас в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з найсвіжішими новинами ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку, прошу, Антоне.
Доброго ранку. Представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі Роман Безсмертний вважає рішення сепаратистів з угруповань ЛНР та ДНР щодо перенесення так званих виборів шантажем. Якщо ми говорили про закони України, на основі яких мають проводитися вибори, рішення Верховної Ради, то це їхнє рішення про проведення, їхнє рішення про перенесення виборів. Тобто це такий відтермінований шантаж, сказав Безсмертний в інтерв'ю «Українській правді». У вівторок у Мінську проходила зустріч представників тристоронньої контактної групи, угруповання ДНР та ЛНР, які контролюють частини Донеччини та Луганщини, заявили про скасування своїх так званих виборів, які призначили раніше на 18 жовтня і 1 листопада. Сполучені Штати тим часом вітають відкладення незаконних виборів на Донбасі. Про це сказав речник Держдепартаменту Марк Тонер. Сполучені Штати вітають повідомлення, що підтримувані Росією сепаратисти відклали новий раунд незаконних виборів на сході України. Люди, які живуть у контрольованих сепаратистами районах, заслуговують на обрання місцевої влади відповідно до міжнародних стандартів, до українського законодавства і за спостереження ОБСЄ, як це передбачають мінські домовленості, наголосив речник Держдепартаменту. Спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч у Мінську відбудеться 20 жовтня. За його словами, під час зустрічі у вівторок сторони обговорювали особливості закону, який дозволить провести вибори в окремих районах Донбасу. Окрім цього, за словами Сайдіка, до наступної зустрічі підгрупа з безпеки підготує нові пропозиції щодо відведення важких озброєнь від лінії зіткнення на Донбасі. Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявляє, що у полоні бойовиків залишається 153 громадян України, серед яких і військові, і цивільні. За словами Тандіта, є велика кількість українських полонених у кількох містах, зокрема і на території Росії. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляє, що Москва багато втратить, якщо позбудеться дружби з Анкарою. 6 жовтня Ердоган заявив, що в разі нового порушення повітряного кордону Туреччина не буде на це спокійно реагувати. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що порушення повітряного простору Туреччини російськими літаками не схоже на випадковий інцидент. Він наголосив, що Москва має поважати турецькі кордони. У Міністерстві оборони Росії тим часом заявили, що російський літак порушив повітряний простір Туреччини через погану погоду. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що питання створення російської військової авіабази на білоруській території не обговорювалося і потреби у створенні такої бази немає. Я нічого про це не знаю. Людина, яка повинна приймати це рішення, я про це нічого не знаю. Нам не треба бази сьогодні, тим більше військово-повітряні сили, заявив білоруський президент. президент. Ідея створення російської бази вперше була озвучена міністром оборони Росії Сергієм Шойгу ще у 2013 році. Лукашенко не висловлював своєї згоди. У вересні президент Росії Путін розпорядився підписати угоду між його країною та Білоруссю про створення на території сусідньої держави російської авіабази. Котирування нафти на світових біржах цього тижня демонструють значне зростання. Ціна еталонного сорту марки Brent подолала психологічно важливу позначку $50. Зранку 7 жовтня цей показник перебуває вище за $52 за барель. Обвал котирувань нафти більше як удвічі впродовж року боляче вдарив по економіках країн, значною мірою залежних від експорту енергоносіїв, зокрема Росії, Саудівської Аравії, Венесуели тощо. Ще у червні 2014 року ціна бареля марки Brent сягала $115 за барель.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві, це ранкова свобода, і дещо докладніше тепер про тему, яку ми обговорюватимемо сьогодні в другій частині програми. Українцям обіцяють вже цього року знизити тарифи на газ і тепло за рахунок зменшення податків на видобуток газу. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила за основу. Його співавтори, депутати від «Батьківщини», вважають, що зменшення ренти на видобуток газу спричинить економічне зростання в газовому секторі та поліпшить добробут українців. Втім, частина видобувників та експертів називають такий крок популізмом та грою на користь окремих фінансово-промислових груп.
Парламент проголосував законопроект, який лобіює інтереси газових олігархів. Відповідно до законопроекту, парламент пропонує знизити ренту з 70% до 20% з гаком для так званої спільної діяльності, а це спільна діяльність, яка контролюється виключно газовими олігархами України, яка обслуговує тіньовий енергетичний сектор і яка отримує тіньові доходи.
Тож, як знизити тарифи на газ для населення? Про це більше будемо говорити в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки до теми виборів, з якою тісно пов'язана тема тарифів. В Запоріжжі на депутатський мандат претендує рекордна кількість висуванців. В оприлюднених Центральною виборчою комісією списках до Запорізької міської ради 1080 претендентів від 23 політичних сил. Наприклад, в сусідньому Дніпропетровську за аналогічну кількість мандатів змагатиметься на порядок менша кількість претендентів – 815 осіб. А втім, попри велику кількість кандидатів, експерти нарікають на якість списків. Деталі від Олександра Лащенка.
Запровадження так званих відкритих списків змусило політичні партії більш обережно підійти до списків кандидатів. Враховуючи необхідність спільної роботи на рейтинг команди, партії намагалися формувати списки збалансовано, констатує політолог Дмитро Шуманов.
Партії іскали ярких личностей, ярких людей і делали на них ставку. Таких личностей в кожній партії є від 5 до 10-15.
У запорізьких списках кандидатів опинилися впізнавані волонтери та учасники антитерористичної операції. Зокрема, першим номером «Батьківщини» до Запорізької міськради йде відомий у місті журналіста, демобілізований військовослужбовець Володимир Москаленко. Схожа ситуація і Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Її список очолив колишній боєць Донбасу, зараз військовослужбовець Національної гвардії Тимур Книж. Волонтери та учасники АТО представлені в списках «Солідарності», «Укропу» та низки інших політичних сил. Голова обласного осередку комітету виборців України Роман П'ятигорець відзначає наявність суспільного запиту на осіб, які раніше не були у владі.
Пішли волонтери, бувші учасники АТО, которые сейчас демобилизованы, которые вернулись. Во-вторых, мы сейчас видим, как все-таки начинают уже потихоньку принимать участие там тот же самый средний бизнес.
Нова виборча система мала породити ціле полювання на лідерів громадської думки, каже запорізький політехнолог Ігор Громов. Наявність яскравих і пізнаваних кандидатів у всіх виборчих округах дає шанс навіть маловідомим партіям пройти до місцевих органів влади. Однак політичні сили в масі не виявилися готовими до нових правил гри, додає експерт. эксперт.
Подход у большинства партий примерно такой, как был и раньше. Берется человек 5 известных интересных фигур, и остальное, ну, это просто, опять же, с точки зрения либо финансов, либо своей, как бы, общей полезности для партии.
Проблема зі списками кандидатів до місцевих рад є практично в усіх регіонах України, ділиться своїми спостереженнями директор політичних програм Інституту Горщеніна Євген Курмашов. Причини такої ситуації він вбачає у відсутності кадрового резерву у більшості політичних партій.
Удовлетворить запрос кожної конкретної політичної партії на дійсно професіональних і визнаваємих лиц в своїх списках, ну, на цих виборах це дуже велика проблема.
Політолог також переконаний, що найближчим часом роль партії як суб'єктів політичного життя лише зростатиме. А відповідно існує потреба створення реальної, а не віртуальної організаційної структури на місцях, в рамках якої і формуватиметься кадровий резерв. Євгенія Назарова, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
А далі пишуть свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Отож, переглянемо газетні публікації. Газета «День» пише про вибори в Дніпропетровську, які, на думку газетярів, можуть стати ключовими з погляду розвитку політичних подій в Україні. Тут буде лобове зіткнення інтересів Коломойського і Порошенка, переконаний експерт газети. Він не виключає силового варіанту розвитку подій. Ця детонація з регіонів може спричинити переформатування політичних сил і нинішнього розподілу сил у Верховній Раді, прогнозує експерт газети «День». Газета «Сьогодні» скептично оцінює активність роботи Верховної Ради найближчим часом. Депутати зараз більше стурбовані кадровими питаннями і місцевими виборами, а також майбутніми можливими арештами народних обранців, аніж проведенням реальних реформ в країні, зазначає «Сьогодні». А журналісти газети «Україна молода» дотримуються іншої думки. Їх Верховна Рада приємно здивувала своїм конструктивізмом, а ще й дотриманням регламенту, про що і депутати, і головуючий за останній час майже забули. Навіть закони, які не викликали особливих суперечок, депутати відмовлялися голосувати за спрощеною процедурою. Про причини сумлінності парламентаріїв «Україна молода» розмірковує в публікації «Тарифи як козирна карта». Ще одна цікава публікація в газеті «День». Пишуть, що головна причина поступливості Путіна – погіршення економічного становища Росії через санкції і падіння цін на нафту. Тому господар Кремля стає дедалі більш зацікавленим в тому, щоб створити, бодай, видимість врегулювання ситуації на Донбасі. Адже існує ризик, що коли нафта і надалі дешевшатиме, Росії знадобиться не просто відміна санкцій, а й термінова фінансова допомога Заходу у вигляді пільгових кредитів. Про те, яким Путін хоче бачити Донбас і що він для цього робить, газета «День» розповідає у публікації «Чи вартий Париж меси?». Росія проводить наступну фазу гібридної війни, економічну експансію, вважають експерти «Голосу України». Український бізнес зазнає атак з боку російських компаній, російські банки скуповують майно підприємств, акції, напрацьовуються схеми судового легального віджиму українського майна. Докладніше «Голос України» розповідає про це в статті «Другий фронт». Це був огляд української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ну а тепер до важливих міжнародних тем. Президент Туреччини попередив, що його країна не буде більше терпіти нових порушень її повітряного простору бойовими літаками Росії, і Москва може втратити через це Анкару як друга. В НАТО ж заявляють, що ці порушення з боку Росії були не випадкові. Натомість в Кремлі сподіваються, що взаємодія двох держав триватиме. Більш докладно про це Сергій Драчук.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нагадує, що напад на його країну, члена НАТО, означатиме напад на весь Північно-Атлантичний Союз. Перебуваючи у Брюсселі з візитом, він знову розкритикував порушення повітряного простору його країни російськими військовими літаками, що беруть участь у кампанії в Сирії. Нагадав, що Туреччина не терпітиме їх надалі, і попередив. Якщо Росія втратить такого друга, як Туреччина, з яким вона співпрацює з багатьох питань, вона багато чого втратить, і вона це має знати. У Кремлі речник президента Росії Дмитро Песков відразу висловив сподівання, що інцидент із таким порушенням не зашкодить взаємодії двох країн, зокрема щодо реалізації газогону «Турецький потік». Туреччина і НАТО говорять про принаймні два випадки такого порушення з боку російської авіації, що сталося в суботу і неділю. Росія визнає тільки один такий випадок і каже, що то було через погану погоду і протривало це лічені секунди. Цю версію відкидають у Союзі НАТО, який уже збирався в понеділок на термінове засідання через ці порушення. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив: для нас вони не виглядають як випадок. Це серйозне порушення повітряного простору. Власне, за вихідні було два порушення, і це лише підтверджує факт, що це не виглядає як випадок. Порушення тривали досить довгий час, тому ми ставимося до них дуже серйозно. Столтенберг також знову висловив стурбованість, що Росія завдає ударів не по екстремістському угрупованню «Ісламська держава», а саме ця мета стала офіційним поясненням втручання Москви в Сирії, а по позиціях сил поміркованої сирійської опозиції, що становить головну загрозу для режиму президента Сирії Башара аль-Асада і по цивільному населенню. Даних про це щодня надходить дедалі більше. Із таким же занепокоєнням виступили знову і у США. Речник Державного департаменту Джош Ернест заявив: є багато причин ставити під сумнів і тактику, і стратегію Росії. І я вважаю, що ці дії призведуть до ще більшої ізоляції Росії, що Росія не досягне заявлених нею цілей і протиставить себе або й просто розлютить численне мусульманське населення в Сирії і численне мусульманське населення в Росії. А в самій Росії заступник міністра оборони Анатолій Антонов переконував, що Росія ретельно аналізує численні дані розвідки і від сирійських військ, і космічної, і повітряної, перш ніж здійснити свої удари.
І ми наносимо удари.
І ми завдаємо ударів тільки коли знаємо на 100%, що влучаємо в ціль. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
У 1973 році лауреат Нобелівської премії письменник і дисидент Олександр Солженіцин надіслав листа радянському лідеру Леоніду Брежнєву, якому серед іншого піддав критиці марксизм та ідеологічну брехню, яку навішують щодня на нас. За 5 місяців Солженіцина було вислано з СРСР після того, як його архіпелаг ГУЛАГ був опублікований на Заході. А політичний маніфест Солженіцина, названий «Листом до радянських вождів», був надрукований невдовзі після вимушеного виїзду письменника з Радянського Союзу. Брежнєв так і не дав відповіді на листа Солженіцина. 40 десятиліттями потому відомий російський журналіст Олег Кашин вдався до букви і духу Солженіцинського листа і оприлюднив свій лист до вождів Російської Федерації з критикою на адресу російського президента Володимира Путіна, розповідає Ростислав Хотин.
Лист Олега Кашина адресовано президенту Володимиру Путіну і прем'єру Дмитру Медведєву. І причиною його є, як каже сам Кашин, намагання влади завадити розслідуванню побиття журналіста майже 5 років тому. Але лист має і ширший контекст. Це засудження того, що Кашин змальовує як 15-річне корумповане правління Путіна, яке стало, цитата, «монументальною моральною катастрофою для нашого покоління». Текст листа широко розійшовся соціальними мережами і викликав значне обговорення. Що конкретно, окрім безперечного полемічного таланту Кашина, викликало такий резонанс серед політично активних росіян? Зрештою, в Росії не бракує гострої критики на адресу Путіна. Частково це пояснюється професійною біографією самого Кашина, який раніше працював на лояльні до Кремля засоби масової інформації. Потім, звичайно, є ще й обставини розслідування побиття Кашина у листопаді 2010 року у центрі Москви невідомими, в руках яких була залізна арматура. Олег Кашин.
Я вирішив вивести розмову трохи на інший рівень. Не в сенсі на високий рівень президента, а в сенсі узагальнення. Від мого конкретного випадку до ширших висновків. Бо цей привід дає мені деякі підстави поміркувати над тим, які принципи сьогодні діють у російській владі.
Які принципи діють в російській владі.
Кашин сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що вирішив опублікувати листа після низки своїх листів до представників правоохоронних органів, у яких він вимагав, аби лояльного Кремлеві впливового губернатора Псковської області Андрія Турчака, якого підозрюють в організації побиття, було допитано по справі, але це не дало жодних результатів. Я вирішив тоді підняти розмову на дещо інший рівень, каже Кашин. Речник Путіна Дмитро Пісков сказав, що відкритий лист Кашина у Кремлі прочитали, але, судячи з тексту, не виглядає на те, щоб автор розраховував на якусь відповідь. Олег Кашин.
Пісков совершенно прав, потому что в письме не было ни вопросов, ни просьб.
Песков абсолютно має рацію, бо в листі не було ні питань, ні прохань, і на якусь відповідь лист зовсім не розрахований. Бо що мається на увазі? Щоб Путін сказав: «Ні, Олеже, ти не маєш рації, ми не довели країну до моральної катастрофи»? Це, звичайно, зовсім не те.
Кашин також каже, що свідомо посилався на відомий текст Олександра Солженіцина, коли писав свій відкритий лист до вождів Російської Федерації. Я справді вірю, що сьогодні, у 2015 році, метод Солженіцина щодо спілкування із урядом заслуговує на повагу та повторення, каже журналіст. Наразі попередня інформація вказує, що Путін, як і Брежнєв у випадку із Солженіциним, і справді навряд чи відповість на лист Кашина. Ростислав Ходин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Продовжуємо програму і одразу після новин поговоримо про те, як здешевити газ для населення.
Парламент проголосував законопроект, який лобіює інтереси газових олігархів.
Українцям обіцяють знизити тарифи на газ і тепло за рахунок зменшення податків на видобуток газу. Відповідний законопроект ухвалила за основу Верховна Рада. Втім, частина видобувників та експертів називають такий крок популізмом та грою на користь окремих фінансово-промислових груп. Сьогодні ми спробуємо разом з вами, шановні слухачі, розібратися, що за цим стоїть насправді. Чи позначиться це на тарифах пересічних громадян і, врешті, яким чином все ж таки здешевити газ для населення?
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Міркуйте, телефонуйте, шановні слухачі, а просто зараз слухайте новини від Антона Шульги.
Повне дотримання режиму припинення вогню з боку сепаратистів дозволило завершити перший етап відведення танків у Луганській області. Про це в ранковому зведенні 7 жовтня повідомляє прес-центр штабу АТО. Сьогодні, після заяви української сторони про передислокацію визначеної кількості техніки, протягом кількох днів представники ОБСЄ проводитимуть верифікацію. Міжнародні спостерігачі перевірять відповідність індивідуальних заводських номерів та місця передислокації танків на відстані не менше 15 кілометрів від лінії розмежування, йдеться у повідомленні. Сайти сепаратистів не містять жодної інформації про бойові дії на Донбасі або порушення режиму перемир'я. Сполучені Штати привітали відкладення сепаратистами на Донбасі так званих виборів, які вони раніше планували провести 18 жовтня та 1 листопада. Про це 6 жовтня заявив речник Держдепартаменту Марк Тонер. Сполучені Штати вітають повідомлення, що підтримувані Росією сепаратисти відклали новий раунд незаконних виборів на сході України. Люди, які живуть у контрольованих сепаратистами районах, заслуговують на обрання місцевої влади за міжнародними стандартами, відповідно до українського законодавства і за спостереження ОБСЄ, як це передбачають мінські домовленості, наголосив речник зовнішньополітичного відомства США. У вівторок, 6 жовтня, в Мінську представники угруповання ДНР та ЛНР, які контролюють частини Донеччини та Луганщини, заявили про скасування своїх так званих виборів, які призначили раніше на 18 жовтня та 1 листопада. Сепаратисти уточнили, що так звані вибори перенесені на наступний рік, і наголосили, що рішення ухвалене у зв'язку з підсумками зустрічі нормандської четвірки в Парижі. Представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний назвав рішення сепаратистів шантажем. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч у Мінську відбудеться 20 жовтня. За його словами, під час зустрічі у вівторок сторони обговорювали особливості закону, який дозволить провести вибори в окремих районах Донбасу. Окрім цього, за словами Сайдіка, до наступної зустрічі підгрупа з безпеки підготує нові пропозиції щодо відведення важких озброєнь від лінії зіткнення на Донбасі. Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявляє, що у полоні бойовиків залишається 153 громадян України, серед яких військові та цивільні. За словами Тандіта, є велика кількість українських полонених у кількох містах, зокрема і на території Росії. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що питання створення російської військової авіабази на білоруській території не обговорювалося і потреби в створенні такої бази немає. Людина, яка повинна приймати це рішення, я нічого про це не знаю. Нам не треба бази сьогодні, тим більше військово-повітряні сили, заявив білоруський президент. Нещодавно президент Росії Володимир Путін розпорядився підписати угоду між його країною та Білоруссю про створення на території сусідньої держави російської авіабази. Котирування нафти на світових біржах цього тижня демонструють значне зростання. Ціна еталонного сорту марки Brent подолала психологічно важливу позначку $50. Зранку 7 жовтня цей показник перебуває вище за $52 за барель. Відновлення на ринку відбувається на тлі переговорів між Росією та найбільшим виробником нафти в складі нафтового картеля ОПЕК – Саудівською Аравією. За підсумками цих переговорів, міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що його країна готова зустрітися з представниками організації країн-експортерів нафти.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.34 у Києві, триває ранкова свобода, і ми переходимо до обговорення теми газової ренти і тарифів на газ. А ви, шановні слухачі, долучайтеся до обговорення. Отже, українцям обіцяють вже цього року знизити тарифи на газ і тепло за рахунок зменшення податків на видобуток газу. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила за основу. Співавтори законопроекту, депутати від «Батьківщини», вважають, що зменшення ренти на видобуток газу викличе економічне зростання в газовому секторі і поліпшить добробут українців. Втім, частина видобувників та експертів називають такий крок популізмом та грою на користь окремих фінансово-промислових груп. Зрештою, чи є шанс сподіватися, що за газ доведеться сплачувати хоч трохи менше? Сьогодні ми про це поговоримо з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю тебе, Євгене, в нашій студії.
Доброго ранку.
Отже, ми неодноразово чули від уряду про те, що будуть підвищуватися тарифи на газ і тепло. Які і зараз є причини припускати, що тарифи на газ знизяться?
Ми знаємо, що українці платять більше 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Тобто це майже 300 євро, і це більше навіть, ніж той газ, який Україна купує в Євросоюзі. Ми купуємо по 230-250 євро, залежно від кон'юнктури на ринку. І лише взимку для людей, які споживають мало газу, знижка вдвічі, вони платять 3600 гривень. В уряді вважають ці ціни ринковими, але частина навіть депутатів коаліції, вони з цим не згодні, і так з ініціативи «Батьківщини» вчора був взятий за основу закон, який передбачає зниження ренти на видобуток українського газу. Тобто вона була 70% для більшості видобувників, для окремих глибоких свердловин вона була нижчою, і її знижують до 29%, а по глибоких свердловинах у нас є ті, які більше 5 кілометрів глибиною, до них, для них знижують взагалі до 14%. Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщини», пояснює, що через дуже високі ренти ми мали фактично приховане оподаткування газового сектору і споживачів газу в Україні, і водночас.
Тобто подвійно сплачували і видобувачі, і споживачі?
Потрійно, тому що, вважає Тимошенко, тому що є ще податки на сам газовий тариф, і деякі з них в цьому законопроєкті пропонується помножити на нуль, тобто вони от мають нульову ставку, відповідно податків з газу платитиметься менше.
А все ж таки, наскільки велику частку займає в газовому споживанні саме газ українського видобування? Тобто наскільки от тепер зменшення рентних ставок для видобувників означатиме автоматичне зниження тарифів для населення? Наскільки це співрозмірні?
З одного боку, Україна видобуває десь 18 мільярдів кубометрів газу, тобто це, ну, трошечки, можливо, менше половини того, що нам потрібно, враховуючи, що Україна добряче економить, оскільки зменшились витрати в промисловості, і самі люди трошки прикручують собі газові котли.
А чи весь цей газ видобутий споживається саме в побутовому секторі?
Оце найцікавіше, тому що ще в кучмівські або в януковичівські часи частина родовищ працюють по схемі спільної діяльності, тобто родовище держави державне спільне підприємство і приватна компанія видобуває і розпоряджається більшою частиною прибутків. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, що тарифи визначає не закон. Тарифи визначає навіть не прем'єр Арсеній Яценюк, якби він цього не хотів. Тарифи визначає Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг, яка, власне, і підконтрольна президентові, і вони вважають, що тарифи у нас є ринковими, бо вони відповідають реальній вартості на газ. Але, з іншого боку, був урядовий законопроект, його не провалили в Верховній Раді, його провалили, не ухвалили. І Володимир Демчишин, керівник Міністерства енергетики, вважає, що він більш збалансованим і більше відповідає українським реаліям.
Послухаємо думку міністра. У нас є можливість почути думку міністра Володимира Демчишина?
Так. Я як міністр повинен був би відстоювати зменшення ставки ренти. Але хочу вам нагадати, що цей законопроект підтриманий Міненерго після довгих дискусій. Ми залучали для визначення цих ставок зовнішніх спеціалістів. Стосовно Укргазвидобування, ставка 70% на 15-й рік повинна залишатися, тому що вона не тільки забезпечує надходження в бюджет коштів, але і є достатньою для того, щоб реалізовувати ті інвестиційні програми, які на даний момент встановлені і реалізовуються.
Власне, так міністр обґрунтовував так законопроект, який пропонувався урядом. А повертаючись до ухваленого за основу Верховною Радою закону, як він впливає на вартість газу?
Якщо повернутися до урядового закону, то там передбачається, що ця висока рента на договори спільної діяльності на державних видобувників, вона дає кошти для субсидій, щоб платити малозабезпеченим. А той закон від «Батьківщини» та низки інших депутатів, який ухвалили за основу, він, на думку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, відстоює інтереси певних газових олігархів, які тепер зможуть видобувати газ дешевше.
Послухаємо прем'єра.
Парламент проголосував законопроект, який лобіює інтереси газових олігархів. Відповідно до законопроекту, парламент пропонує знизити ренту з 70% до 20% з гаком для так званої спільної діяльності. А це спільна діяльність, яка контролюється виключно газовими олігархами України, яка обслуговує тіньовий енергетичний сектор і яка отримує тіньові доходи.
Я нагадаю, що сьогодні у студії «Ранкової свободи» журналіст Євген Солонина, і ми з'ясовуємо, кому полегшить життя зниження ренти на видобуток газу в Україні, простим українцям чи власникам свердловин, і взагалі, як здешевити газ для населення. Чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки що у нас на зв'язку є народний депутат Сергій Соболєв. Серед прихильників зниження рентних платежів на видобуток газу він, як заступник голови фракції «Батьківщина» у Верховній Раді, свого часу він брав участь у розкритті газових зловживань «Росукренерго». А давайте тепер поговоримо з паном Сергієм про те, які шанси на зниження тарифів на газ нині є для населення. Доброго ранку!
Доброго ранку.
Пане Сергію, як спрацює ухвалений за основу напередодні закон про зниження податків в газовому секторі на вартість того газу, що постачається населенню?
Ну, я хотів би одразу розмінчати деякі неправдиві факти, які заявляв в вашому ефірі прем'єр. Він навіть не знає цифр законопроекту, треба принаймні знайомитися з ними. Це не близько 20, а 29% ставка для свердловин, які менше 5000 метрів. По-друге, він навіть не знає, що парламент проголосував за основу законопроект в варіанті комісії профільної Верховної Ради, де чітко зазначено, що з 70 до 29, відповідно до 14, якщо це більше 5000 метрів, знижується рентна плата для державних компаній. І крім того, для компаній, які інвестують в Україну, спільна діяльність, так звана, фактично залишається на рівні 70%. Тому, коли прем'єр розказує про олігархів, яких хтось лобіює, йому треба розібратися з олігархом Ахметовим, з олігархом Фірташем, які сидять на так званій інвестиційній діяльності, вносячи гроші своїх офшорів в Україну, я хочу нагадати, Венка, Прикерченська, як ця схема пророблялася, коли весь шельф Чорного моря фактично був переданий Ахметовою компанією через так звану в лапках компанію американську Венка, яка чомусь перетворилась в Венка-Прикерченська, не існуючу компанію в Америці. Тому я думаю, що хто лобіював інтереси олігархів, законопроектом чітко видно. Прем'єр Арсеній Яценюк і уряд, на жаль, вирішив підіграти олігархам, як він це і робить вже не один раз. І фактично своїм законопроектом повністю зривали газовий ринок України, зменшуючи видобуток газу українськими державними компаніями, підкреслюю. Тому для нас було дуже принципово прийняти саме варіант депутатський. Це варіант не лише «Батьківщина», дійсно, ми ініціювали це. Так само, як і фракція «Самопоміч», коли створювали робочу групу, ми знайшли, де закладені ключові підняття, необґрунтовані, фактично корупційні підняття тарифів на газ. Вони були, перш за все, в рентних платежах.
Пане Сергію, а як...
Якщо цей закон буде проголосований в цілому в тій же редакції, як він проголосований в варіанті комітету профільного, ми будемо мати зниження, перш за все, рентних платежів для державних компаній і компаній, які реально інвестують в країну.
Як це вплине на тариф? Пане Сергію, все-таки давайте повернемося.
Вплине, я можу назвати це в цифрах. Якщо рентні платежі будуть зменшені по тих ставках, як зараз є, з 70 до 29-14 відповідно, це буде означати приблизно на 1000-1200 гривень зменшення платежів по рентних платежах, що одразу автоматично зменшує і самі ціни на тарифи. Єдине, що я хочу сказати, коли ми чуємо від уряду ключову тезу, що давайте піднімати податки, а потім ці податки перекидати на субсидії, ви знаєте, це виглядає взагалі якось дивно. Давайте податки піднімемо взагалі до 1000%. Тоді у нас буде по підрахунках уряду мільярди доларів, а не гривень на виплату субсидій. Тільки чи будуть вони? Хто буде сплачувати такі податки? Тому, на мій погляд, сама політика, яку започаткував уряд, це всіх посадити на субсидії. А я хочу нагадати, у нас кожна третя родина на сьогоднішній день змушена йти з протягнутою рукою за субсидію. І це не безробітні. Це працюючі, які отримують 2, 3, 4, 5 тисяч гривень, бо вони не можуть сплачувати 15% від свого бюджету в газових електротарифах і інших тарифах. Тому це, на жаль, шлях до держави жебраків, яка буде у уряду випрошувати якісь там субсидії, працюючи на виробництвах, отримуючи сьогодні пенсію після стажу роботи в 30-40 років. Люди змушені будуть йти всі за субсидіями. Скоро ця країна буде отримувати субсидії.
Пане Сергію, ви в цифрах назвали, як зниження ренти може позначитися на тарифах. Але ж ми знаємо, що тарифи встановлює профільна нацкомісія. Чи буде це аргументом для того, щоб наполягати саме на зниженні
тарифів? Саме профільної комісії цифри ми вивчали в тимчасовій спеціальній групі парламенту для того, щоб побачити, де все-таки, чому такий високий тариф, якщо ми розуміємо, що 19 мільярдів кубів газу видобувається в Україні, який зобов'язаний згідно з попередніми рішеннями урядів всіх, крім уряду Януковича, він перший почав ці експерименти, дозволяючи Курченко, Фірташу продавати цей газ за кордон. Наш українського видобутку. Ми думали, що буде зроблена абсолютно чітка схема, по якій назад повернуть газ українського видобутку українським споживачам населенню. Але, на жаль, уряд прийняв іншу постанову. Так, 1 жовтня уряд Яценюка прийняв постанову, по якій він схему Януковича узаконив. І тепер вони заявляють, що вони будуть викуповувати газ українського виробництва по ціні імпортованого газу. Це означає, що фактично вони хочуть ще більше затягнути зашморг. Я не уявляю, як тоді вони будуть сплачувати 3600 гривень за так званий пільговий газ, якого тепер у нас взагалі виходить не буде. Тому я думаю, що шлях, по якому веде Яценюк і компанія, це шлях фактично до краху української економіки і економіки бюджетів кожної родини. Тому ясно, що наш законопроект має шанс отримати життя в остаточній редакції. Ми знизимо цю рентну плату для державних підприємств, що простимулює видобуток газу. Про сьогоднішні умови ви не забувайте, фактично такі високі рентні платежі стимулюють не видобувати український газ, а купувати його в Росії. чи по цих званих схемах реверсу. Ні, такого не буде більше. І тому я думаю, що парламент поставить остаточну крапку в цій історії.
Ми зрозуміли вашу точку зору. Дякуємо. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв. Нагадаю, ми в «Ранковій свободі» говоримо про те, як здешевити газ для населення. До нашої розмови долучаються слухачі за телефоном 490-29-05 і 490-29-06. Вітаємо в ефірі першого додзвонювача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Дмитрий, город Київ. От дождется ли Україна структурних реформ, про которые уже 25 лет постоянно говорят украинские премьеры и президенты? Вот. Я думаю, не дождется. Единственная реформа структурная – это дружба с Россией всего-навсего. И как бы этого хотели или не хотели наши западные партнеры. Вот не обращайте на них внимания. Китай не обращает на них внимания, развивается. А Украина постоянно смотрит на Запад, оглядывается, что там скажут. Потому что Украина не самостоятельная страна. К великому сожалению, хотя постоянно говорят, что мы незалежні.
Дякую вам, пане Дмитре, ну що такий погляд на реформи і необхідність їх здійснення. Ми сьогодні говоримо про те, як зниження ренти на газ може позначитися на тарифах. От цікаво, я нагадаю, що в студії «Ранкової свободи» журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. Цікаво, як на подальші перспективи тарифоутворення дивляться, власне, в самій газовій галузі.
Закон, який ухвалений за основу, його в газовій галузі сприймають неоднозначно. Якщо урядовий законопроект всі бачили впродовж півроку, і навіть деякі долучались до його розробки, представники видобувних компаній, то цей, ну, як сказав Сергій, один керівник одної з видобувних компаній, цей законопроект вистрибнув, ну, ніби, на його думку, як чорт з табакерки. І вони бояться, що там більше популізму, ніж реального професіоналізму і намагання розрулити цю проблему в галузі. Тобто вони згодні, видобувники, що тарифи і рентні ставки треба знижувати, бо 70% вони вважають непідйомними для себе. І Сергій може висловити свою думку в ефірі Радіо Свобода.
Ми вынуждены были сократить почти половину квалифицированных специалистов. Сейчас современнейшее оборудование, буровой станок, стоит под забором и ржавеет. Мы в год своими силами бурили 5-6 скважин. В этом году мы не пробурили ни одной.
Тобто ми бачимо, що відбувається скорочення в галузі, і цей момент підтверджують і експерти. Тобто, говорить керівник Біоенергетичної асоціації України, експерт-енергетик Георгій Гелетуха, що тарифи, рентні платежі є непідйомними, і галузь почала скорочуватися саме через високі рентні ставки.
Не підняли тільки для глибоких скважин понад 5 кілометрів. І от тільки там іде деякий ріст. Це ДТЕК там і великі компанії. А в основному сегменті там спад понад 15%. Уряд вирішив якби заробити на цьому секторі. Сектор відповів на це скороченням на 15% видобутку. І уряд оці 15% докупив за кордоном.
Ми почули думку експерта, давайте послухаємо ще, що міркують наші слухачі з приводу того, як навести лад в газовій галузі і лад з тарифами на газ. Алло.
Алло.
Ми слухаємо вас, доброго ранку.
Доброго утро. Це Ніколай, город Київ, безпокоїть вас. Ви знаєте, як випускник Київського геологорозвідувального технікуму, да? И как человек, работавший в свое время в Полтаву укргеология и все в укргеофизике, это вот наше геологоразведывательное предприятие, скажу вам честно, ну, может быть радикально, но вот товарищ Сталин и его методы только могут решить эту проблему, потому что нет человека, нет проблемы. То, что они сейчас делают, вы знаете, ну действительно, Украина себе, как говорится, на газ зарабатывает, это 100%. То есть наш выдобыток властный может покрыть наши потребности. Вот. А то, что на этом деньги зарабатывает, ну вы знаете, ну вот я принимал участие в свое время на Арабатской стрелке, там вот когда газовое месторождение запускали.
Черномор-Нафтогаз, так?
Да, вот действительно хватает этого газа, и есть у нас газ, у нас, извините, в огородах у некоторых людей пахнет газом в некоторых областях, да, вот, Но то, что люди хотят на этом деньги зарабатывать, это непреодолимо. Поэтому этих людей надо просто, ну, я говорю, уничтожать. Ну, скажем так, очень радикально с ними надо обращаться.
Ну, вот пане Миколо, ми не будемо так радикальних заходів вживати, але те, що треба наводити лад і треба припиняти схеми, і, як то кажуть, незаконні схеми, це факт.
Ну, а тим часом експерти очікують, що якщо зниження рент таки відбудеться, то ми найближчим часом вже побачимо зростання українського видобутку газу і, можливо, опосередковано те, що українського газу стане більше, опосередковано це вплине і на ціни в українських квартирах на газ.
Ну, власне, на це і сподіваються і ті ж самі газовидобувники, що в них принаймні з'явиться ресурс на розвиток, на інвестиції в свою
купувати
галузь.
Купувати нові борові, борити свердловини, так.
І на геологорозвідку. От так ми сьогодні обговорили тему того, чи полегшить ухвалення закону про зменшення податків в газовому секторі долю простих українців, яким новий закон дозволить платити за газ менше. Або, можливо, це полегшить долю власникам свердловин, які отримуватимуть ще більші прибутки. Це також питання ще риторичне. Нагадаю, гостем ранкової студії був журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. Додам також, що наші дописувачі у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода також висловлювали свої думки з приводу того, як здешевити газ для населення. От з варіантів запропонованих, які варіанти відповіді, найбільшу кількість відповідей набрала варіант постачати населенню лише газ, видобутий в Україні. До речі, наш слухач підтвердив, що українського газу цілком могло б принаймні забезпечити потреби населення і теплокомуненерго. Владі та олігархам треба менше красти, трошки менше, менший відсоток наших дописувачів обрав такий варіант відповіді. Ну, власне, це теж підтверджують наші і слухачі, і експерти, які були в нашому ефірі. Лише додам, що наші опитування і не є репрезентативними, але висловлюють думки окремих наших слухачів та дописувачів. Дякую всім, хто приєднався сьогодні до обговорення.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Насамкінець новини від Антона Шульги.
Повне дотримання режиму припинення вогню з боку сепаратистів дозволило завершити перший етап відведення танків в Луганській області. Про це в ранковому зведенні 7 жовтня повідомляє прес-центр штабу ОТО. За даними штабу, тепер ОБСЄ проводитиме верифікацію відведення Україною танків. Сайти сепаратистів не містять жодних повідомлень про порушення режиму перемир'я. Також вони не містять інформації і про відведення техніки. Сепаратисти з угруповання ЛНР ще 3 жовтня заявили про початок відведення зброї калібром до 100 мм. Сполучені Штати привітали відкладення сепаратистами на Донбасі виборів, які вони раніше планували провести 18 жовтня та 1 листопада. Про це 6 жовтня заявив речник Держдепартаменту Марк Тонер. Сполучені Штати вітають повідомлення, що підтримувані Росією сепаратисти відклали новий раунд незаконних виборів на сході України. Люди, які живуть у контрольованих сепаратистами районах, заслуговують на обрання місцевої влади за міжнародними стандартами відповідно до українського законодавства і за спостереження ОБСЄ, як це передбачають мінські домовленості, наголосив речник зовнішньополітичного відомства США. У вівторок, 6 жовтня, в Мінську угруповання ДНР та ЛНР, які контролюють частини Донеччини та Луганщини, заявили про скасування своїх так званих виборів. Сепаратисти уточнили, що ці так звані вибори перенесені на наступний рік і наголосили, що рішення ухвалене у зв'язку з підсумками зустрічі Нормандської четвірки в Парижі. Представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив, що перенесення, а не скасування цих так званих виборів є шантажем. Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявляє, що у полоні бойовиків залишається 153 громадян України. За словами Тандіта, є велика кількість українських полонених у кількох містах, зокрема і на території Росії. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання створення російської військової авіабази на білоруській території не обговорювалося і потреби у створенні такої бази немає.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. В студії працювали Дмитро Бастанов, Євген Солонин, Антон Шульга та Юрій Матвійчук. Дякую вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».